Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu sana kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi, September 7, mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu kwa ujumla, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, DRC, NRA Baraka, Fisi DRC, na vile vile Radio Semuliki kule Beni, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu, ni www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu hivi leo, tatizo la kupanda kwa bei ya mafuta pamoja na uhaba wa dola za Kimarekani zasemekana kuathiri pakubwa maisha ya wakazi wa Tanzania, na zaidi wale wa kipato cha chini. Hali inasemekana kuwaje?
Wananchi wanaumia sana kutokana na wanaotumia vibatari. Tusione kuwa ni wote wana umeme, sio wote wenye umeme. Wengi wanatumia vibatari mpaka leo, hata watoto wa shule kuna wanaotumia vibatari nyumbani kwao.
Kwenye taarifa nyingine, wananchi wa Gabon waendelea kusherehekea kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa baada ya kundi la kijeshi lililomuondoa madarakani Rais Ali Bongo kuamuru aachiliwe au kuachiliwa kwa wafungwa hao.
Hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Mridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifuwa kwamba mkutano wa kihistoria wa hali ya hewa barani Afrika ulimalizika Jumatano baada ya viongozi kupitisha azimio linaloangazia uwezo wa bara hilo kama eneo lenye nguvu ya nishati ya kijani, kwa mujibu wa rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Tunasonga mbele na azimio la Nairobi, Ruto alisema wakati wa kuhitimishwa kwa mkutano huo wa siku tatu katika mji mkuu wa Kenya. Alikuwa ametetea hoja ya kubadilisha mkakati wa mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na kulenga haja ya Afrika kukumbatia nishati safi wakati bara hilo likikabiliwa na majanga yanayohusishwa na hali ya hewa. Azimio hili litatumika kama msingi wa msimamo wa pamoja wa Afrika katika mchakato wa mabadiliko ya hali ya hewa duniani, Ruto alisema. Wachambuzi wanasema sauti ya pamoja ya nchi za Afrika inaweza kuleta tija kwa msururu wa mikutano muhimu inayofuata kuelekea kwa ule wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa utakaoanza mwezi Novemba wa COP28. Ukiwemo mkutano pia wa G20 mjini New Delhi weekend hii. Bara hilo lenye mataifa 54 samani liko katika hatari kubwa ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa, lakini mkutano huo ulilenga zaidi wito wa kufungua uwekezaji katika nishati safi. Mahakama ya uchaguzi wa Nigeria nchini Nigeria Jumatano ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa na upinzani kupinga ushindi wa Bola Tinubu katika kura iliyoibua utata ya mwezi Februari mwaka huu, katika mwendelezo wa hali iliyoshuhudiwa katika chaguzi zilizopita katika nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Hakuna pingamizi la kisheria kwa matokeo ya uchaguzi wa rais ambalo limewahi kufanikiwa nchini Nigeria, ambayo ilirejelea utawala wa kidemokrasia mwaka 1999 baada ya miongo mitatu ya utawala wa kijeshi, na ambayo ina historia ya udanganyifu katika uchaguzi. Atiku Abubakar wa People's Democratic Party na Peter Obi wa chama cha Labour walioshika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia walikuwa wameiomba mahakama kufuta uchaguzi huo kwa madai kwamba ulikuwa na kasoro. Na Marekani Jumatano imemwekea vikwazo kamanda wa kikosi cha kijeshi cha Sudan RSF Abdurahim Hamdan Dagalo kwa vitendo vya ukatili na ukiukaji wa haki za binadamu vinavyotendwa na vikosi vyake wakati wa hasia za miezi kadhaa ya mzozo wa jeshi la Sudan. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kupitia taarifa ndefu, wizara ya fedha ya Marekani imesema kwamba imemwekea vikwazo Abdurrahim ambaye ni kamanda wa ngazi ya juu na ndugu yake Hamdan Daglo ambaye ni kiongozi wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF anayeshutumiwa kuongoza kundi la wanajeshi waliohusika kwenye mauaji ya raia ya kikabila pamoja na matumizi ya ngono kwenye kasia. Sudan ilitumbukia kwenye kasia ya karibu miezi mitano iliyopita baada ya mivutano ya muda mrefu kati ya jeshi linaloongozwa na jenerali Abdel Fattah Burhan na kundi la RSF kigeuka kuwa vita vya wazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa ya Jumatano inasema kwamba vikwazo vilivyowekwa vinazuia mali zote na biashara za Marekani zinazomilikiwa na Abdurrahim. Hivyo ni vikwazo vya kwanza vinavyolenga au kulenga mtu binafsi na kutangazwa hadharani na Marekani tangu vita vilipozuka Sudan. Kwenye taarifa sawa na hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumatano kwamba Marekani pia imeweka masharti ya visa kwa kamanda wa RSF Abdurrahman Juma ambayo yanamzuia kuingia Marekani. Blinken amesema kwamba vikosi alivyokuwa akiviongoza Juma pia vimeshuhusika na ukiukaji wa haki za binadamu ikiwemo utekaji nyara na mauaji ya gavana wa zamani wa jimbo la Darfur Magharibi Hamis Abaka pamoja na ndugu yake hapo Juni.
Ni sauti yake Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Antony Blinken alitangaza msaada mpya wa zaidi ya dola bilioni moja kwa Ukraine wakati wa ziara yake mjini Kiev Jumatano, ambao alisema utasaidia Ukraine kuongeza kasi yake ya kukabiliana na Russia katika vita vinavyoendelea. Marekani imeipatia Ukraine zaidi ya dola bilioni 40 kama msaada wa kiusalama tangu Russia ilipoanza uvamizi wake nchini humo mwaka uliopita, zikiwemo silaha ambazo Kiev inasema ni muhimu katika kudhibiti vikosi vya Russia. Katika hafla nyingine, Blinken alitangaza kwamba Marekani ilikuwa ikifanya kazi na Ukraine kutafuta njia mbadala za usafirishaji wake wa nafaka baada ya kuvunjika kwa mkataba wa mauzo ya nafaka wa bahari ya Black Sea mwezi Julai na kuweka meli hatarini. Ukraine, ambayo imekuwa ikiomba msaada zaidi wa nchi za magharibi, ilianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya wanajeshi wa Russia mwezi Juni mwaka huu baada ya kuimarisha vikosi vyake na vilevile kupata silaha nyingi kutoka mataifa ya magharibi. Na Russia ilisema Jumatano kwamba Uturuki imekubali kimsingi kushughulikia tani milioni moja za nafaka ambazo Russia inapanga kutuma barani Afrika kwa bei iliyopunguzwa zikiwa zimenunuliwa kwa msaada wa kifedha kutoka Qatar. Moscow ilipendekeza mpango huo baada ya kuvunja mkataba ulioendelea kwa mwaka mmoja hapo mwezi Julai, ambao uliruhusu Ukraine kusafirisha nafaka kwa usalama kutoka bandari za Black Sea kwa matumaini ya kudhibiti kupanda kwa bei ya vyakula duniani, hali ambayo ilichochewa na uvamizi wa Russia. Russia imekuwa ikivutia nchi za Kiafrika ambazo baadhi zimekuwa zikikabiliwa na uhaba wa chakula kwa kuziahidi kwamba zitapata nafaka za bure au zilizopunguzwa bei, ingawa kiasi kidogo sana kuliko zile za Ukraine ambazo ilikuwa ikiuza nje. Naibu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Alexander Grushko aliwaambia waandishi wa habari kwamba wataingia katika mawasiliano ya kufanya kazi na pande zote hivi karibuni, kwa mujibu wa shirika la habari la Russia Interfax. Uturuki itashughulikia mauzo ya nje ya nafaka ya Russia katika maelezo, lakini maelezo ya jukumu lake hayakuwekwa wazi.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi kwa taarifa au habari hizo za kimataifa. Sasa kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tatizo la kupanda kwa bei ya mafuta na pia uhaba wa dola za Kimarekani limesababisha kuongezeka kwa makali ya maisha na kuongezeka kwa bei za bidhaa nchini Tanzania, tatizo ambalo limekuwa likiwaadhiri zaidi wananchi wa kipato cha chini, kama anavyoelezea mwandishi wetu Asraji Mvungi akiwa Arusha.
Licha ya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazoendelea kupiga hatua kubwa katika usambazaji wa nishati ya umeme kwa wananchi maeneo ya mijini na vijijini, baadhi ya maeneo ya vijijini wengi hawajafikiwa na huduma hiyo, jambo linalosababisha waendelee kutumia mafuta kama chanzo kikuu cha nishati haswa kupikia. Changamoto hiyo inakuwa kubwa zaidi linapojitokeza tatizo la uhaba wa mafuta, kama linalojitokeza sasa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania, ambapo linahusishwa na uhaba wa dola za Kimarekani.
Uhaba upatikanaji wa dola, unakuta yeye ana kama ana uhitaji ataagiza mafuta ambayo anahitaji kuyatumia yeye tu, kwa sababu ana uhakika akiagiza yale mafuta hata kuwa na dola za kulipa, ili mafuta yale yanayoingiza nchini yamtoshelezee na amuuzie. Kwa hiyo maana hivi tunavyoongea, tumepewa bei ya mwezi huu wa nane ambayo tunaitumia kwenye mwezi wa tisa mafuta yalivyoingia, lakini wakati huo kuna meli zinaingia na mafuta leo ambayo hayawezi kuuzwa mwezi huu, yatauzwa mwezi wa kumi.
Hata hivi, wadau wa sekta hiyo wakiwemo wataalamu wanasema pamoja na kupanda kwa mafuta katika soko la dunia, asilimia kubwa ya ukosefu wa mafuta unasababishwa na baadhi ya waagizaji kujaribu kuyaficha ili kuuza kwa bei ya juu, swala ambalo hata hivyo amesema hatua za kulikabili zinaendelea kuchukuliwa.
Na wale wanachama ambao kwa bahati mbaya tutawagundua kwamba wanafanya huo mchezo, jambo la kwanza tunawafutia wanachama wa maisha. Hatuwezi kukubali kuendelea na wanachama ambao wanakuwa na tabia tofauti na katiba yetu sisi na mwongozo wetu wa chama chetu. Sisi tupo kwa ajili ya kutetea maslahi mapana ya wafanyabiashara wenyewe na maslahi mapana ya serikali na wananchi kupata huduma hiyo kwa uhakika. Tunalaani hicho kitendo, na kuficha mafuta kwa ajili ya kusubiri bei ibadilike, tunawafuta wanachama moja kwa moja kwenye chama chetu.
Kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania kunadaiwa kuchangiwa na kupanda kwa bei hiyo katika soko la dunia, suala ambalo kwa sasa limeibua mjadala mkubwa kwa baadhi ya wananchi.
Wananchi wanaumia sana kutokana na wanaotumia vibatari. Tusione kuwa ni watu wana umeme, sio wote wenye umeme. Wengi wanatumia vibatari mpaka leo, hata watoto wa shule kuna wanaotumia vibatari nyumbani kwao.
Licha ya baadhi ya nchi za Afrika ikiwemo Tanzania kuwa na rasilimali kubwa ya nishati ikiwemo gesi na mafuta, bado hazijaweza kuzinufaisha nchi hizo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ya ukosefu wa teknolojia, lakini pia mitaji kwa ajili ya kutafuta nishati hiyo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Baada ya ripoti hiyo safi sana kutoka kwake Asraji Mvungi kutoka Tanzania, basi sasa ni wakati wa kuendelea na habari muhimu za kimataifa naye BMJ Muridhi.
Maafisa wa usalama wa Indonesia Jumatano walijaribu kumzuia mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika katika ikulu hapa Washington kuripoti kuhusu mkutano wa kilele kati ya Marekani na Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia mjini Jakarta. Maafisa wa usalama wa Indonesia walimzunguka Patsy Widakuswara, Marekani mwenye asili ya Indonesia na mwandishi wa habari wa VOA katika White House, ambaye alikuwa akikaimu kama mwandishi aliyewakilisha wenzake wa Marekani wanaoripotia redio na magazeti kuripoti kuhusu mkutano huo. Wakati waandishi wa habari walipokuwa wakitoka kwenye mkutano kati ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na rais wa Indonesia Joko Widodo, Widakuswara aliuliza maswali mawili kwa Harris kuhusu kama Marekani inakaribia kufikia makubaliano kuhusu madini na Indonesia, na baada ya hapo kwa lugha ya Kiindonesia akamuuliza Widodo kama alisikitika kwamba rais wa Marekani Joe Biden hakuhudhuria mkutano huo moja kwa moja. Baadaye maafisa wa Indonesia walimzuia Widakuswara kuendelea kuripoti kuhusu mkutano huo. Na ujumbe wa sekta ya kibinafsi wa Marekani Jumatano ulianza mikutano nchini Afghanistan na maafisa na wenzao wa sekta ya kibinafsi katika nchi hiyo, yakiwa ndio majadiliano ya kwanza tangu Taliban kunyakua mamlaka kutoka kwa serikali inayoungwa mkono na Marekani miaka miwili iliyopita. Jeffrey Grieco, rais wa chama cha wafanyabiashara wa Marekani cha Afghanistan au AACC nchini Marekani, anaongoza ujumbe huo akihutubia mkutano uliopeperushwa na vituo vya televisheni mjini Kabul wa wawakilishi wa wafanyabiashara ambao Greco alishirikiana nao Naibu waziri mkuu wa Taliban wa maswala ya uchumi Mula Abdul Ghani Barada alisema serikali ya Marekani inaunga mkono ziara hiyo. Msemaji kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani alikiri kwamba ujumbe huo kutoka chama cha wafanyabiashara cha Marekani nchini Afghanistan na vilevile watu wenye maslahi ya kibiashara walikuwa wamesafiri kwenda Kabul. Marekani inasimama na watu wa Afghanistan wanapofanya kazi ya kujenga upya uchumi wao, msemaji huo huyo aliambia Sauti ya Amerika katika taarifa iliyotumwa kwa barua pepe.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amefanya ziara ya kustukiza mjini Kyiv, Ukraine, ambako alikutana na mwenzake Dmytro Kuleba, akitarajiwa kukutana pia na Rais Vladimir Putin, ikiwa sehemu ya hakikisho la uungaji mkono wa Marekani kwa taifa hilo wakati likiendelea kukabiliana na majeshi ya Russia. Blinken pia anatarajiwa kutangaza msaada zaidi wa kijeshi wa zaidi ya dola bilioni moja za Kimarekani. Basi kufuatia ziara hiyo, mwenzetu Idli Gongo amezungumza na mchambuzi wa maswala ya kisiasa Profesa Fulbert Namwamba, kwanza kabisa akitaka kujua iwapo ziara hiyo ina manufaa kwa Ukraine.
Itasaidia Ukraine sana sana kwa njia mbili. La kwanza ni kuwa upande wa zana za vita, Ukraine haijapata zana za kutosha ambazo ilikuwa ni ahadi kutoka kwa mataifa ya magharibi. Upande wa Marekani msaada umefika, lakini ulikuwa unakuja kwa mwendo wa polepole. La pili, Ukraine ilipofanya mashambulizi, ilipoanzisha mashambulizi miezi miwili kama ilivyotoka, ilikuwa na lengo la pasua jeshi la Urusi liwe vipande viwili, halafu ndivyo ikabiliane na upande mmoja. Vile inavyoonekana ndivyo mashambulizi ya Ukraine yanapenya, lakini hayajapenya vile walivyopanga.
Na wadadisi mambo wanaeleza kwamba hii ziara yake vilevile ina nia ya kutoa ushawishi ndani ya Marekani kwamba serikali ya Marekani, bunge lile, lazima lipitishe msaada zaidi kwa ajili ya kusaidia Ukraine. Je, kwa ziara hii unadhani anaweza kubadilisha mawazo ya baadhi ya wale ambao wamekuwa na ukakasi fulani juu ya msaada wa Marekani kwa Ukraine?
Ndio, kuna mgawanyiko kwanza katika chama cha Democrat na pia kuna mgawanyiko katika chama cha Republican. Lakini Republican wanasema kuwa haoni kama serikali ya Biden inapatia usaidizi wa kutosha. Kwa hiyo wanasema kura inapofika wamtoe Biden, waweke, warudishe Trump, atasaidia Ukraine zaidi. Ukweli ni kwamba serikali ya Republican haikuwa inasaidia Ukraine, ni kama ilikuwa inaegemea Urusi kidogo. Kwa hivyo ndio itasaidia kisiasa kuwa je, serikali ya Marekani inaongea na lugha gani, na je, chama cha Democrat na uongozi wa White House wanaongea lugha moja, wanasema ujumbe mmoja, wanaongea kwa sauti moja. Kwa hivyo hii ni lazima iwe inaonekana.
Profesa, vilevile tunaliona hili swala linafanyika ikiwa ni takriban mwezi mmoja toka Rais Joe Biden aombe dola bilioni 24 zaidi za kusaidia Ukraine kupambana na Russia. Kwa ziara hii inaweza ikaweka mazingira mema zaidi kwa msaada zaidi wa Marekani kwenda Ukraine?
Itasaidia sana, sababu itaonekana kiwaziwazi na kinagaubaga kuwa Marekani upande wa waziri wake wa mambo ya kigeni na upande wa jeshi la Marekani kwa wana mpango mmoja. Wakienda kwa jumba bunge la Congress, wataonyesha kuwa hawana tashwishi yoyote wala kutasita katika kuiunga Ukraine mkono. Sababu ambayo Ukraine ilitaka ipasue vipande viwili jeshi la Urusi, ipasue, yani ilitaka ipenye katikati na iache njia ya kuingiza vifaru na pia makombora, na kama haiwezi kutoboa katikati ya jeshi la Urusi, hivi vifaru na makombora haviwezi kuingia.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nasi kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Twende mpaka huko Gabon. Raia wa Gabon Jumatano wamesherehekea kuachiliwa huru kwa wafungwa kadhaa wa kisiasa ambao walikuwa jela kwa miaka mingi bila kufunguliwa mashtaka, hatua iliyokuwa imechukuliwa na rais aliyeondolewa madarakani Ali Bongo Ondimba. Kiongozi wa mapinduzi Blaise Nguema pia aliukaribisha ujumbe wa kwanza wa kimataifa uliongozwa na rais wa Afrika ya Kati Faustin Achaje Tudera. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Moki Edwin Kizeka kutoka Yaounde, Cameroon.
Utawala wa kijeshi nchini Gabon umesema umewaachilia watu kadhaa ambao walikuwa kishikiliwa bila kufunguliwa mashtaka na serikali ya rais aliyeondolewa madarakani Ali Bongo. Miongoni mwa walioachiliwa ni Jean Remy Yama, kiongozi wa muungano wa vyama vya wafanyakazi unaojulikana kama Coalition of Gabon State Workers Trade Unions, ambaye amekuwa ndani tangu Februari mwaka jana. Yama alituhumiwa kufanya ubadhilifu wa fedha pamoja na ukiukwaji wa uaminifu, madai ambayo viongozi wa vyama vya wafanyakazi walisema hayana msingi wowote. Viongozi hao wanasema kwamba Yama alikuwa mkosoaji mkubwa wa Bongo kutokana na kushindwa kuboresha hali ya wafanyakazi wa serikali kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Renaud Alogo Okwe, mkurugenzi mkuu wa zamani wa bima ya taifa ya jamii nchini Gabon pamoja na mfuko wa afya, alikamatwa Disemba 2019 na kupewa kifungo cha miaka 10 jela kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha za umma. Naye pia ameachiliwa pamoja na Rendre Nzue, ambaye ni meya wa zamani wa mji mkuu wa Gabon, Libreville. Nzue mwenye umri wa miaka 62, ambaye aliwahi kuwa mwanachama wa chama cha Bongo cha Democratic, aliambia televisheni ya kitaifa ya Gabon Jumanne kwamba utawala wa kijeshi umemwokoa kutoka kwenye mateso ya kiakili na kimwili aliyokuwa akipitia kwenye jela kuu la Libreville. Anasema kwamba anashukuru jeshi la Gabon na kiongozi wa jeshi Brice Oligui Nguema kwa kuamuru kuachiliwa kwake kutoka jela kuu ya Libreville, ambako alikuwa ameshikiliwa kwa miaka 3 kinyume cha sheria bila kufunguliwa mashtaka. Anasema kwamba yupo tayari kushirikiana na Nguema katika kurejesha demokrasia, maisha ya kawaida na maendeleo ya Gabon. Televisheni ya serikali ya Gabon ilionyesha picha za watu kadhaa wakiwemo wafuasi wa upinzani wakisherekea kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Nzue siku zote alisema kwamba alitaka kuona Bongo akiitumikia Gabon, lakini badala yake alikuwa akiitumikia familia yake. Bongo alimshutumu Nzue kwa kuiba fedha za umma. Wakati wa kuapishwa kwake kama rais wa muda wa Gabon Jumatatu, kiongozi wa mapinduzi Brice Oligui Nguema aliahidi kuwapa msamaha watu aliyotaja kuwa wafungwa wa kihisia. Hata hivyo hakutoa idadi kamili ya wafungwa wa aina hiyo, lakini upinzani wa Gabon unasema kwamba ni wengi. Nguema pia aliahidi kufanikisha kuwarejesha raia wote wa Gabon wanaoishi uhamishoni katika mataifa ya nje. Jumane, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Touadera alikuwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kuzuru Gabon tangu kufanyika kwa mapinduzi wiki iliyopita. Touadera alichaguliwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Kati ECAS yenye wanachama 12 kusimamia mashauriano ya Gabon ili kurejesha utawala wa kikatiba, na akifanya kikao cha faraga na kiongozi wa mapinduzi mjini Libreville. Kuna taarifa zozote zilizotolewa baada ya mkutano wao, ingawa ECAS Jumatatu ilitangaza kusitisha wanachama wa Gabon wakati ikiahidi vikwazo zaidi iwapo Gabon haitarejea kwenye utawala wa kiraia. Yote hayo ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Another day for me and you in paradise. Mambo nyororo kabisa popote ulipo, nikitumai mambo yanakwenda vizuri vizuri. Kukufahamisha kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa Afrika Mashariki na kwenye eneo la maziwa makuu. Kuna kama vile Radio Sunrise Arusha kule Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, kuna Radio Rakombu na Ghana kule DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Storm FM Geita Tanzania, miongoni mwa nyingine nyingi, bila kusahau UBC ikiwa kote kule nchini Uganda. BMJ Mridhi anatupatia muktasari wa habari.
Thank you. Mahakama ya uchaguzi wa rais nchini Nigeria Jumatano ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa na upinzani kupinga ushindi wa rais Bola Tinubu katika kura iliyoibua utata ya mwezi Februari mwaka huu, katika mwendelezo wa hali iliyoshuhudiwa katika chaguzi za awali katika nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Mkutano wa kihistoria wa hali ya hewa barani Afrika ulimalizika Jumatano baada ya viongozi kupitisha azimio lililoangazia zaidi uwezo wa bara hilo kama eneo lenye nguvu ya nishati ya kijani, kwa mujibu wa rais wa Kenya William Ruto. Marekani Jumatano imemwekea vikwazo kamanda wa kikosi cha kijeshi cha Sudan RSF Abdurahim Hamden Dagalo kwa vitendo vya ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyotekelezwa na vikosi vyake wakati wa ghasia za miezi kadhaa ya mzozo na jeshi la Sudan. Raia wa Gabon Jumatano wamesherehekea kuachiliwa huru kwa wafungwa kadhaa wa kisiasa ambao walikuwa jela kwa miaka mingi bila ya kufunguliwa mashtaka, hatua iliyokuwa imechukuliwa na rais aliyeondolewa madarakani Ali Bongo Odimba. Kiongozi wa mapinduzi Brice Nguema pia aliukaribisha ujumbe wa kwanza wa kimataifa uliongozwa na rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera, ukiwa umetumwa na viongozi wa mataifa ya Afrika ya Kati.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridi. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riani, producer upande wa pili Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na mwenzangu hapa BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu kasoro katika uchaguzi wa rais wa Juni 24 nchini Sierra Leone. Waangalizi wa kimataifa walibaini kutolingana kwa takwimu na kulaani ukosefu wa wizi wakati wa upigaji kura. Rais Julius Maada Bio alitangazwa mshindi wa kinyang'anyiro cha urais kwa kupata 56% za kura katika duru ya kwanza, wakati chama chake cha Sierra Leone People's Party kilishinda kwa wingi katika bunge la nchi hiyo. Mgombea wa upinzani Dr. Samura Kamara alipata 41% ya kura. Amekataa kushiriki katika serikali na ametaka uchaguzi urudiwe tena. Kufuatia uchaguzi uliokuwa na kasoro, Marekani imetoa wito kwa serikali ya Sierra Leone kuunda tume huru na ya nje kuchunguza mchakato wa uchaguzi na kujumuisha mapendekezo ya waangalizi ili kuboresha uchaguzi huo. Marekani ina dhamira ya dhati ya kusaidia na kuendeleza demokrasia nchini Sierra Leone na duniani kote, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa yake. Kufikia lengo hilo, alitangaza sera mpya ya kuweka vizuizi vya utoaji visa chini ya sheria ya uhamiaji na utaifa kwa ajili ya kuhujumu mchakato wa kidemokrasia katika uchaguzi wa Juni 2023 nchini Sierra Leone. Chini ya sera hii, Marekani itaweka vizuizi vya kutolewa visa kwa wale walioaminika kuwa na jukumu au kujihusisha na kuhujumu demokrasia nchini Sierra Leone, ikiwa ni pamoja na kupitia udanganyifu au wizi katika utaratibu wa uchaguzi, vitisho kwa wapiga kura, waangalizi wa uchaguzi au mashirika ya kiraia kupitia vitisho au vitendo vya vurugu za kimwili au unyanyasaji au ukiukaji wa haki za binadamu zinazohusiana nchini Sierra Leone. Familia za watu kama hao wanaweza pia kuwa chini ya vikwazo hivi. watu wanaohujumu mchakato wa kidemokrasia nchini Sierra Leone, ikiwa ni pamoja na kuongoza na kufuatia uchaguzi wa Sierra Leone wa mwaka 2023, wanaweza kupatikana kuwa hawastahili kupata visa za Marekani chini ya sera hii. Sera za kizuizi cha visa itatumika kwa watu maalum na haielezwi kwa watu wa Sierra Leone. Uamuzi huu, alisema Waziri Blinken, unamulika dhamira ya Marekani kusaidia matarajio ya raia wa Sierra Leone kuwa na uchaguzi huru na wa haki ambao unaonyesha utashi wa watu na kuimarisha demokrasia pamoja na utawala wa sheria. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.